om na so 'n geleentheid te kan kom. Baie dankie dat ons nog hierdie waarhede met ons mense, u mense kan deel. Kom spreek vanaand in ons midde en kom verheerlik u self ook, ook vir hom wat voorgaan. Ons dankie dat u hom by ons kom plaas het vir hierdie tydjie. Seën hom ook vanaand en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Vriende,
baie dankie vir die heerlike samesang. Welkom ook van my kant af by vanaand se diens. En voordat ons begin, wil ek graag net verwys na die tafel wat daar, as jy by daardie deur uitgaan agter, net buite op die stoep uitgepak is. Hierdie reeks boodskappe, die wederkoms van Christus en die eindgebeure, is daar is eintlik 13 boodskappe in die reeks en dit is op DVD's beskikbaar. Dit is ook in boekvorm beskikbaar, hoewel die boeke eers môre van die drukkers afkom, het sal môre aand hier wees. Maar dit is ook in boekvorm en op DVD's beskikbaar. En dan is daar 'n tweede reeks, en jy moenie die met mekaar verwar nie. Dit is 'n reeks oor die boek Openbaring. En as jy nou vanmôre se diens bygewoon het, dan sou jy nou dink, dit is nou die reeks oor die boek Openbaring. En jy dink nie verkeerd nie, maar ek meng so 'n bietjie die inligting tussen hierdie twee reekse. Maar daar is 'n aparte reeks net oor die boek Openbaring. Hoofstuk vir hoofstuk werk ons deur die boek Openbaring, 20 boodskappe, dis op DVD's en dit is ook in boekvorm beskikbaar. Na die diens daarachter kan u gerus 'n draaitjie maak. Nou vriende, dit is my 'n baie groot voorreg om hier saam met julle in Centurion te wees en dankie vir elkeen wat moeite gedoen het, gereis het, opgeoffer het om die diens by te woon. Daar is gebid dat die Here vir elkeen wat kom ryklik sal seën. Die gebedsvoorbereiding is gedoen as jy net jou hart oopmaak en ontvanklik maak vir die woord. En die woord dra sy waarborg, dit bring seën, dit keer nooit ledig terug nie. So maak jou hart oop vir die Here en vir sy woord terwyl jy vanaand in die diens sit. Dominee Gerry het reeds gebid. Ons gaan nie nou weer bid nie. Ons gaan dadelik oor tot die skriflesing en dit kom uit Esegiel, die profeet Esegiel in die Ou Testament, hoofstuk 38 en hoofstuk 39. En terwyl u naslaan, kan u ook 'n oog hier op die kaart gooi aan my linkerkant. Ons het vanoggend redelik tyd spandeer om die boek Openbaring, en dit is wat deur hierdie rol voorgestel word, die boek Openbaring met u deur te werk en die raamwerke te gee vir die boek Openbaring, waaroor handel die boek Openbaring ensovoorts. En ek gaan nou nie vanaand weer daardie raamwerke deur nie. Maar die boek Openbaring sê vir ons hoofstuk 1 tot 3 dek die genade dispensasie of die kerk dispensasie. En dit is wat hier uitgebeeld word, die genade of kerkdispensasie. Dit het begin na die kruisiging van die Here Jesus, sy opstanding, sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Van toe af, in opdrag van Jesus, word die evangelie van die genade van God oor die hele wêreld verkondig aan al die volke, stamme, nasies en tale. En die Here is besig om uit al hierdie nasies en stamme en tale deur die verkondiging van die evangelie vir hom 'n bruidsgemeente by mekaar te maak wat hy sal kom haal, het ons vanmôre gelees gehoor in Openbaring 4 vers 1 en 2. Maar hierdie tydperk sal ook aan die einde gekenmerk word deur talle tekens dat die wederkoms van die Here naby is. En een van daardie tekens is oorloë. Jesus het in Matteus 24 gesê: "Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë." Dit moet plaasvind. Dis nog nie die einde nie, maar dit moet plaasvind. Maar daar is een oorlog wat spesifiek genoem word in die Bybel dat dit in die eindtyd sal plaasvind, en dit is sommer ook 'n teken van die eindtyd. En dit is die oorlog waaroor ons vanaand gaan lees in Esegiel 38 en 39. En ons gaan net uit daardie twee lang hoofstukke enkele verse uit elkeen van die hoofstukke lees. Esegiel 38 vers 14. Esegiel 38 vers 14. Daar staan: "Daarom profeteer, o mensekind, en sê aan Gog: So spreek die Here, Here, sal jy dit nie opmerk in die dag as my volk Israel veilig woon nie? Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die noorde, jy en baie volke saam met jou, wat allemaal op perde ry, 'n groot en 'n magtige leer, en jy sal optrek teen my volk Israel, soos 'n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dag sal dit wees, dan sal ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies my kan ken, as ek my in jou oog voor hulle oë as die heilige laat ken. Kom ons blaai net 'n bladsy om na die 39ste hoofstuk en ons lees die 4de en die 5de versie. Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leers en die volke wat saam met jou is. Aan die roofvoëls van allerhande vere en aan die wilde diere van die veld het ek jou as voedsel gegee. Op die oop veld sal jy val, want ek het gesê, spreek die Here, Here. Ons lees net tot sover saam uit die Here se woord. Ag, ek wil net graag weer 'n gebed doen. Kom ons sit net so. Ons buig net die hoofde en dan bid ons net weer 'n woord saam. Hemelse Vader, dankie dat die opening van u woord lig bring. Dankie dat die woord soos die balsam van Gilead, soos die dou van die hemel is, soos reën wat uit die hemel neerdaal, maar dat dit ook genoem word 'n skerp tweesnydende swaard. Ons open ons harte vanaand vir die woord van God en help die prediker om die waarheid van die woord reg te verkondig en vir mense om dit te begryp. Dankie o Heilige Gees dat u gekom het om die toekomstige dinge aan ons ook bekend te maak. Doen dit ook vanaand in hierdie diens. Ons vra dit in Jesus naam en met danksegging. Amen. Ek vestig graag die aandag op hierdie 15de en 16de versie van Esegiël hoofstuk 38 en daar staan, dan sal jy kom uit jou woonplek uit die agterhoeke van die noorde, jy en baie volke saam met jou, en jy sal optrek teen my volk Israel. Ek wil vanaand met jou praat oor hierdie tema, die komende Russies geleide inval in Israel. Gedurende die afgelope 2-3 jaar, het die studente van Bybelse profesieë met groot ore oë en gespitste ore na die wêreld gebeure gekyk, die nuus gevolg, die op die internasionale nuusmedia, op hulle skerms, op hulle TV's, op hulle rekenaars. Want Bybelse profesieë is besig om onder ons oë in vervulling te gaan. Gedurende Augustus September 2016 het die rooi beer, dit is Rusland, in beweging gekom. En Russiese troepe het skielik gearriveer in Syrië, by die hawestad Tartus aan die weskus van Syrië afgelever. En Russiese troepe het in Syrië in beweeg. Op die 4de September 2016 verlaat die wêreld se grootste kernduikboot, die Dmitri Donskoy, die Russiese duikboot, die vlootbasis in die Swart See. En 10 dae later arriveer die wêreld se grootste duikboot ook aan die weskus van Syrië teenoor die hawestad Tarsus. Aan boord van hierdie geweldige groot duikboot is daar 20 Bulawa interkontinentale ballistiese missiele, soos die Engelse sê, die ICBM's, met 200 atoombom plofkoppe. Hierdie missiele het 'n ryk afstand, elkeen van 10.000 kilometer. Twee Russiese oorlogskepe het die Dmitri Donskoy vergesel op haar seevaart. En die seeroute wat hierdie skepe gevolg het, vanuit die Swart See tot by Tartus aan die weskus van Syrië, wil ek nou op die kaart aandui. Kyk mooi na die lyntjies, na die pyltjies op die kaart. Die seeroute was vanuit die Swart See deur die straat van Bosporus, deur die see van Mamre, en deur die Dardanels, en deur die Egeïtiese see, toe suidwaarts na die Middellandse see, en van daar af ooswaarts na die weskus van Sirië, teenoor die hawe stad Tartus. Ek wil net hierdie prentjie klein bietjie groter maak en vir jou wys. Die skepe het deurgegaan deur die straat van Bosporus, deur die see van Mamre, deur die Dardanels, wat hierdie seekanaal is, 'n baie nou smal maar diep genoeg seekanaal is, toe in die Egeïtiese see, suidwaarts aan die Middellandse see, en toe ooswaarts na die weskus van Sirië. Daar is 'n antieke gesegde, dit is eintlik 'n Hebreeuwse, Joodse spreekwoord, wat sê, when the Russian ships cross the Dardanelles, put on your Sabbath garments, the Messiah is coming. When the Russian ships cross the Dardanelles, put on your Sabbath garments, the Messiah is coming. So het die Hebreeuwse mense vir mekaar gesê. Intussen het Russiese vegvliegtuie ISIS basisse in die noorde van Sirië gebombardeer, en binne die eerste week is meer as 100 lugaanvalle deur Russiese vliegtuie op ISIS basisse in die noorde van Sirië uitgevoer. Op woensdag aan die 7de Oktober 2016 word 26 kruismissiele afgevuur van die Russiese skepe, oorlogskepe in die Kaspiese See. Op 11 ISIS teikens in die noordweste van Sirië, dit was oor 'n afstand van 1500 kilometer, en die hele wêreld het besef dat Rusland se tegnologie is in die kol. Die Russiese weermag het in 2016, laat ek net vir u die roete wys wat hierdie missiele gevolg het. Dit is daar vanuit die Kaspiese See, oor Iran, oor Irak, tot in die noordelike deel van Sirië, 'n afstand van 1500 kilometer. Die Russiese weermag het in 2016 betrokke geraak in die oorlog in Sirië. Hulle die Assad-regering gehelp en probeer help teen alle weerstandsgroepe en terrorismegroepe wat in die land is. In 2017 het die Russe weermag basisse in Sirië opgerig. Hierdie is 'n foto van 'n weermag basis binne in Sirië. In 2018 het die gevegte gewoed tot in die suide van Sirië, en by hierdie gevegte was betrokke die weermag van Rusland, die weermag van Iran, en ook natuurlik die Syriese weermag. Sedertdien, en jy moet nou mooi volg wat ek sê, is die Russiese militêre polisie ontplooi op die noordgrens van Israel en Jordanië. Ek gooi vir jou hierdie kaart. Daar by die Golan Hooglande is die noordgrens van Israel, daar is Sirië, en die groot land hieronder is Jordanië. En waar hierdie rooi streep nou getrek word, dit is waar Russiese militêre polisie 8 Russiese militêre observasiepunte oprig, wagposte oprig, al langs die grens, die noordgrens van Israel en van Jordanië. Die vraag moet gevra word, wat soek die Russiese weermag op die noordgrens van Israel, terwyl Israel geen bedreiging inhou vir ander lande nie, behalwe as hulle hom aanval? Daar is ook 'n ander land in die Midde-Ooste, dit is Iran. En Iran het 'n al groter wordende rol beginne speel in die wêreldpolitiek en ook in die Midde-Ooste. Iran het ook soldate en wapentuig na Sirië gestuur, en hulle is steeds vanaand, soos ons hier sit, daarmee besig. En hulle gee voor dat hulle ook die Assad-regering wil help in die oorlog in Syrië, maar eindelijk stuur Iran hierdie wapentuig na Libanon, wat net noord in die see, net noord van Israel gelee is, die klein landjie Israel, na Libanon, met een doel, om Israel uit Libanon in te val. Op die oomblik neem die Iranese regering en die Iranese weermag 'n uitdagende houding aan. Hulle is uittartend, hulle is uitlokkend, hulle is agressief. Hulle soek vir 'n oorlog, hulle smeek, hulle vra. Hulle het aanvalle geloods op olietankskepe. Hulle het 'n Amerikaanse drone, 'n hommeltuig afgeskiet. Hulle het 'n olietankskip in die Persiese Golf gekaap en hulle het aanvalle, dit is hommeltuig aanvalle en missiel aanvalle op olieraffinaderye van die Arabiese Emirate gedoen op die 14de September 2019. Hulle soek skoor, hulle vra, hulle smeek vir 'n oorlog. Iran het openlik gesê, indien die Amerikaners enig iets sal doen om Iran aan te val, sou hulle direk vir Israel teiken. Hulle sal Israel in een enkele dag, het hulle gesê, vernietig. En hulle soek 'n rede, hulle soek 'n verskoning om met 'n uitwissingsoorlog teen Israel te begin. Verder het Iran openlik gesê, hulle gaan voort met hulle Iran-verrykingsprosesse. Hulle gaan dus voort om hulle atoombom te vervaardig. En het veroorsaak baie spanning in die Midde-Ooste en met Amerika. En het die Israëliese president meneer Netanyahu gesê, ons sal nie toelaat dat Iran 'n kernwapen vervaardig nie. En in die afgelope week of twee het daar nog 'n land in die Midde-Ooste sterk in die nuus na vore gekom, en dit is Turkye. En dit was nadat Trump 50 troepe, 50 Amerikaanse troepe, onttrek het uit die noordelike dele van Turkye, en ook van die Amerikaanse weermagbase net bietjie suidwaarts geskuif het in Syrië. Toe het die troepe van Turkye oor die grens aanvalle gedoen in Syrië. En hulle sê nou, dit is om 'n strook skoon te maak, om terroriste uit daai strook uit te kry, maar hulle val ook die gewone mense aan wat daar bly, vlugtelinge en vlugtelingskampe. Hoekom sê ek dit nou alles vir u? Ek wil regtig nie klink na die nuusmedia van ons dag nie. Maar ek sê dit alles vir u, omdat ons op die vooraan staan van die vervulling van die oorlog van Esegiël 38 en 39. En hierdie oorlog sal Rusland, Iran en Turkye 'n groot rol speel. En al drie hierdie lande, Rusland, Iran en Turkye, se weermagte en se wapentuig is vanaand in Syrië, die land net noord van Israel. Dit is asof Rusland en sy bondgenote, Iran en Syrië en nog ander, reeds hulle plek ingeneem het op die verhoog, center stage, soos die Engelsman sê, vir die drama wat hom in die eindtyd in die Midde-Ooste moet afspeel. Die Hebreeuse profeet Esegiël het 650 jaar voor Christus, dit is nou 2600 jaar gelede, geprofeteer en voorspel dat Rusland en sy bondgenote Israel sal inval in die eindtyd. En toe die profeet Esegiël dit 2600 jaar gelede gesê het, het die mense wat hom dit gehoor sê het, daaroor gelag, want hulle het gedink, die man is nie by sy volle positiewe nie. Hulle het dit heeltemal onmoontlik en onlogies en te ver gesog gelyk, dat so iets ooit sou kon gebeur. Maar vandag, 2600 jaar later, lag niemand meer oor die profesieë van die Hebreeuwse profeet, die heilige profeet Esegiël nie. Vandag, 2600 jaar gelede, staan hierdie profesieë op die punt om in vervulling te gaan. Nou kyk, Esegiël 38 en 39 is lang hoofstukke waaruit ons net enkele verse gelees het. Kom ek gee vir u 'n opsomming van daardie twee hoofstukke. Waaroor en wat alles het Esegiël voorspel? 'n Opsomming van daardie twee hoofstukke. Nommer 1. Esegiël het voorspel dat daar 'n magtige koninkryk ten noorde van Israel in die agterhoeke van die noorde tot stand sal kom. Nommer 2. Esegiël het voorspel dat hierdie noordelike koninkryk verskeie ander bondgenote, ander nasies by hom sal vergader en hy sal vir hulle 'n leier word. Nommer 3. Dat hierdie noordelike koninkryk die koning van hierdie noordelike koninkryk en sy bondgenote 'n listige plan teen Israel sal bedink om Israel binne te val en sy rykdomme as buit te neem. Nommer 4. Dat hierdie inval sal plaasvind in die eindtyd, wanneer Israel uit sy internasionale verstrooiing herstel het en teruggekeer het na hulle land Israel, soos wat ons weet in die afgelope 100 jaar gebeur het. Maar nommer 5, dat God dan hierdie noordelike koninkryk en al sy bondgenote op die berge en op die vlaktes van Israel sal verslaan. En deur dit te doen, sal die Here God homself openbaar aan die nasies van die wêreld dat hy die almagtige grote God is. 'N Mens soek nie oorlog nie, maar 'n mens soek weer 'n demonstrasie van die grote almagtige God van die hemel. Weet jy, selfs aan die begin van die 20ste eeu, soveel as 100 jaar terug, was het heeltemal onmoontlik, onlogies, dat die profesieë van Esegiël 38 en 39 in vervulling sou gaan. Want 100 jaar gelede was Rusland glad nie 'n dominante wêreldmoondheid soos vandag nie. Ook die Arabiese Unie met sy geweldige finansiële spierkrag vanweë olie het glad nie bestaan soos ons het vandag ken nie. 100 jaar terug het die staat Israel, soos ons het vandag ken, ook nie bestaan nie. Was het nie 'n selfstandige onafhanklike nasie nie. Dit het eers op die 14 Mei 1948 'n selfstandige onafhanklike nasie geword. Maar in die wêreld waar ons vandag lewe, 2019, is Rusland 'n magtige wêreldmoondheid. Is die Arabiese empire vandag finansieel sterker as ooit? En is Israel, binne in die land Israel, 'n selfstandige en 'n onafhanklike nasie? Die volkere toneel, soos Esegiël dit 2600 jaar gelede voorspel het, is vandag in plek. Ons leef op die vooraand van die vervulling van die Esegiël 38 en 39 profesieë. Dit is wat Bybelstudente opgewonde maak. Dit is wat die mense wat die wederkoms lief het en uitsien na die wederkoms opgewonde maak. Want een van die mees belangrike tekens van die eindtyd is besig om ons dag in vervulling te gaan. Ek wil 'n bietjie aanhaal uit ander mense se menings oor hierdie Esegiël 38 en 39, en eerstens verwys na die raad van Joodse rabbies van Judea en Samaria, wat in 2010 'n verklaring uitgereik het en gesê het dat Israel nou op die vooraand staan van die Gog Magog gebeure wat in Esegiël 38 en 39 voorspel word. Dit is nou al 9 jaar gelede. Ene Robert Gates het in 2011 gesê, die koalisie van nasies waarvan Esegiël 38 praat, dat het vandag reeds bestaan. op een vraag of die wereld op die vooraan staan van die vervulling van die profetieën van die Ezekiel 38 en 39 het Robert Gates als volgt geantwoord: I think it's shaping up before our eyes. Russia allies with Iran. Iran is allying with the enemies of Israel. It is all getting ready to happen. En dan Joel Rosenberg, wat een van die grootgeeste is, die kenner van Bijbelse profetieën, kenner van die gebeure in die Midde-Ooste, en jy kan hom volg op die internationale nuusmedia. Hierdie man is werklik 'n kundige. En hy het gesê, when one considers how closely Russia and Iran are currently growing, it is not hard to envision these prophecies coming true in our lifetime, or even in the next few years. We are seeing Bible prophecy come to pass. En Luitenant-generaal Jerry Boykin het gesê, hy sien die Russiese leier Vladimir Putin as die volgende tsaar van Rusland. So terloops, dis waarheen Vladimir Putin neig. Weer tsaarskap, die tsaar van Rusland. En hy sê, dis nou Boykin wat sê, hy kenners meen dat Putin beskou word as die magtigste leier wat Rusland die afgelope 100 jaar gehad het. Nog een aanhaling, en het kom van Dr. John Walford. Hierdie ou is een van die kundigste mense op die gebied van die eskatologie in die hele wêreld. En hy sê, the rise of Islamic terror is setting the stage for the events of Ezekiel chapter 38-39. These chapters prophesy an invasion in Israel in the end times by a vast coalition of nations, all of whom are Islamic today except Russia. Israel has said that a new excess of terror, Iran, Syria, and the Hamas-run Palestinian government is sowing seeds of the First World War of the 21st century. The rise of Islam, and especially radical Islamic terrorism, strikingly foreshadows Ezekiel's great prophecy. Ek praat vanavond met jou oor hierdie tema, die komende Russies geleide inval in Israel, of die Ezekiel 38-39 oorlog. Alhoewel, soos ek vroeër gesê, daar verskillende oorloë in die eindtyd sal wees, is daar een wat by uitstek genoem word, en het is hierdie een. En het sal in die eindtyd plaasvind, het word 2 keer gesê in hierdie hoofstukke, aan die einde van die jare, aan die einde van die dae sal dit wees. Daarom wil ek vanavond 5 hoofpunte met jou hanteer. En hierdie 5 hoofpunte oor die oorlog gaan eerstens oor die volk Israel, tweedens oor die noordelike koninkryk, derdens oor die bondgenote van die noordelike koninkryk, vierdens oor die motief agter die inval, en dan vyfdens die uitslag van die oorlog. Klink het vir my dat hierdie oorlog praatjies, hierdie mikrofoonsysteem kan dit nie hanteer nie. So kom ons kyk of hulle dit net 'n bietjie kan meer krag gee. Daar is 5 hoofpunte wat ek graag onder hierdie tema met u oor wil praat, en ons gaan dadelik met die eerste hoofpunt begin, en dit is die land Israel. Dit is een van die lande wat in hierdie drama betrokke sal wees. Dis die land wat ingeval sal word in die eindtyd, want dit word in hierdie hoofstuk gesê, meer as 1 keer gesê, en jy sal optrek teen my volk Israel soos 'n wolk om die land te oordek. Die eerste rolspeler is vanaand op sy plek op die verhoog vir hierdie laaste drama. Jy moet onthou dat Israel van 70 na Christus af uit hulle land uitgeruk is en oor die hele wêreld verstrooi is vir 1900 jaar lank. Maar in 1948, soos vroeër gesê, het Israel weer selfstandigheid gekry, teruggekom uit hulle wêreldwye verstrooiing en selfstandige selfbeskikking ontvang. Hulle tel vanaand meer as 6 miljoen mense. Hulle is versamel uit baie volke, soos Jesegiel 38 vers 8 en vers 12 sê. Hulle woon in stede en in dorpe in Israel wat sonder mure is, soos die Jesaja 38 vers 11 sê. Hulle woon op die middelpunt van die aarde, dis Israel, op die middelpunt van die aarde, soos die Jesaja 38 vers 12 sê. Hulle ekonomie is baie sterk, hulle weermag het die beste tegnologie ter wêreld, hulle voel dat hulle goed toegerus is om enige oorlog te hanteer. In ons taal gesê, hulle skrik niemand nie. Hulle bang niemand nie. Hierdie rolspeler is op die verhoog vanaand, gereed vir die drama. Die tweede punt is die noordelike koninkryk, en ons het nou telkens verwys na Rusland as hierdie noordelike koninkryk. En jy kan met reg vra, waarom sê die dominee dat dit nou Rusland is? Waar staan dit in die Bybel? Ek gaan vir u wys, daar is twee baie sterk Bybels gefundeerde argumente waarom ons sê dat hierdie noordelike koninkryk wat Israel sal binneval, geen ander koninkryk kan wees as Rusland nie. En hierdie twee argumente is eerstens die geografiese ligging van hierdie koninkryk wat in Jesegiel beskrywe word, en ook tweedens die antieke name wat vir hierdie koninkryk gebruik word in hierdie twee hoofstukke. Kom ons kyk na hierdie twee argumente. Eerstens die geografiese ligging. Jesegiel beskrywe die presiese ligging van hierdie land, van hierdie volk wat Israel sal binneval. Kyk daar staan. Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die noorde. Dit word tweemaal in hierdie hoofstukke gesê. En by implikasie is noord in die Bybel altyd noord van Israel. En as jy 'n lyn sou trek reg deur Jerusalem noordwaarts, dan loop dit reg deur die hoofstad van Rusland. Dit is Moskou. Ja, daar is wel ander lande soos Sirië en Turkye noord van Israel, maar Rusland, soos die Bybel hier sê, in die agterhoeke van die noorde, die verste noord wat jy kan gaan van Israel, is Rusland. Daar is geen ander land behalwe die Noordpool daarna nie. En dan die tweede argument is die antieke name wat jy in hierdie hoofstukke kry. En let op, wat is die name? Daar staan hierdie name, mense kind rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Mesig en Tubal. Hierdie name gee vir ons die etniese agtergrond en die stamboom van die koning van die noorde en sy volk, sodat ons dit duidelik kan deurtrek na die moderne nasie wat vandag daar woon. So Gog verwys na die leier of die koning. Magog is sy land. Ros, Mesig en Tubal is antieke volke wat in die land Magog gaan woon het. Nou daar is in die Bybel 'n hoofstuk wat deur geleerdes, veral etnoloë, dis volkekundiges, genoem word as die register van nasies. En daardie hoofstuk is Genesis hoofstuk 10. En daar in Genesis 10 vers 2 kry jy reeds 3 van hierdie name. Dit is Magog, Tubal en Mesig. Wie was hulle? Wel, hulle was kleinseuns. Hulle was seuns van Jafet en kleinseuns van Noag. En hierdie kleinseuns van Noag en hulle nasate het later van jare die noordelike streke van Klein-Asië gaan beset en daar gaan woon agter die Kaukasiese gebergtes, die Swartsee, die Kaspiese See, en hulle het mettertyd bekend gestaan as die Skiete, die Skyteens, en jy lees ook van hulle in Kolossense 3 vers 11. En hierdie Skiete het uiteindelik die verre noordelike streke van Rusland bevolk. Magog, Tubal en Mesig se nasate is die Russiese volk wat hierdie groot stuk land op aarde vandag bewoon. Dis nie ek wat dit sê nie, dis wetenskaplikes, etnoloë, volkekundiges, geskiedskrywers wat dit so sê. So die naam rus of russe word afgelei van die woord ros. Die naam Moskou, die hoofstad van Rusland, word afgelei van die naam Mesig. Die naam Tibolsk, wat ook 'n stad is in Rusland, word afgelei van hierdie naam Tubal. So uit die name wat in hierdie hoofstuk voorkom, kan ons duidelik sê, dit kan geen ander volk en geen ander land wees as Rusland nie. En as 'n mens nou fokus op die land, op hierdie land Rusland vir die afgelope 100 jaar, dan staan jy net verstom oor hoe dat hierdie volkie gegroei het tot 'n magtige, dominante wêreldmoondheid. Weet jy, aan die begin van die vorige eeu, in die jare 1900, was Rusland glad nie 'n prominente wêreldmoondheid nie. In 1905 het die Japanners teen die Russe geveg en hulle 'n neerlaag toegedien. Ook tydens die Tweede Wêreldoorlog het die Russe eintlik as verloorders uit die stryd getree. Maar dit was toe die kommunis Lenin in Oktober 1917 Rusland oorneem, dat die Russiese volk van daardie datum af gegroei het tot 'n magtige wêreldmoondheid. Lenin se ideologie van kommunisme het gegroei van 40.000 ondersteuners tot 1 biljoen ondersteuners wêreldwyd. Rusland het vandag een van die best toegeruste weermagte op aarde. Hulle is die 4de grootste weermag op aarde. Die profesieë van Jesegiel 38 en 39 het voorspel dat daar so 'n groot moondheid in die eindtyd sal wees. En hierdie profesie is die afgelope 100 jaar onder ons oë in vervulling. Maar daar is 'n derde punt wat ek nou na verwys, en dit gaan oor Rusland se bondgenote. Daar is ook ander rolspelers in hierdie verhaal. En die profeet Jesegiel het name voorsien van ander rolspelers wat saam met Rusland 'n inval in Israel sal loods. En hy het 5 van hulle se name genoem. Hier is dit, Jesegiel 38 vers 5 tot 7. Perse, Kusite en Peteer, saam met hulle, almal met skild en helm. Gomer en al sy leers, die huis van Togarma in die uithoeke van die noorde en al sy leers. Baie volke saam met jou. Hou jou reg, maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het, en wees vir hulle 'n luitsman. Hierdie volke se name, wie is hulle? Wie is die hedendaagse Perse, Kusite, Peteers, Gomer en Togarma? En ek wil nou sê, ek haal aan wat ek nou sê uit 'n etnoloog se navorsing. En daar is baie etnoloog, dis volkekundiges, wat hierdie feite getoets het en daarmee saamstem. En die etnoloog wat ek aanhaal is professor Johan Milan. Hy is eerstens 'n etnoloog, maar hy was ook 'n toegewyde kind van God. En hy skryf die volgende. Hy sê, Perse. Persië se naam is in 1935 verander na die huidige Iran. Maar dat die destydse Persië ook Afghanistan en Pakistan ingesluit het. So dit kan hierdie een magsblok wees. Iran saam met Pakistan en saam met Afghanistan. In 1979 het die islamitiese revolusie plaasgevind in Iran onder leiding van Ayatollah Khomeini. En daarna stelselmatig het Iran in die magsfeer van Rusland gekom. Vanaand is Iran 'n bondgenoot van Rusland. Rusland ondersteun Iran. Rusland voorsien wetenskaplikes sodat Iran hulle atoombom energie kompleks kan voltooi. En daar is 'n verbond gesluit tussen Rusland en Iran alreeds, wat sê dat Rusland sal hom beskerm in oorlogvoering. Glo my, dit sal gebeur. Die Russiese leier het dit reeds gesê. Iran se politieke en geestelike leiers verklaar openlik. Ons wil Israel uitwis. So die tweede volk wat hier genoem word is Kus. Kus is die oorspronklike Hebreeuwse naam vir Ethiopië. Ek weet daar is Bybelverklaardes wat sê dat Kus is eintlik Sudan. Maar die etnoloë sê dat Ethiopië het vroeër Kus het vroeër Sudan, sowel as Ethiopië, sowel as Somalië en dalk nog Kenia ingesluit. Is hierdie een groot magsblok daarbo in Afrika. En Ethiopië is vandag 'n getroue bondgenoot sedert 1975 van Rusland. Die derde land wat hier genoem word is Put. Put is die Hebreeuwse naam vir Libië. En hierdie islamitiese land, Libië, het in anargie verval tydens die Arabiese lente en na die dood van die militante kolonel Gaddafi. En vandag is daar strydende faksies in Libië, toch het hulle almal een ding in gemeen. Hulle het 'n gemeenskaplike haat teen Israel. En Libië het al amptelik verklaar, onder die leiding destyds nog van Gaddafi, dat hulle die Israëli's van die kaart wil uitwis. Libië is vandag 'n getroue bondgenoot van Rusland. En dan kom ons by Gomer. Gomer word gesê, en hier moet ons versigtig wees, ek lees maar wat sê die etnoloë, maar hulle sê dit is moderne Duitsland. Die skrywer Edward Gibbon sê in sy boek The Decline and Fall of the Roman Empire, Gomer is moderne Duitsland. Dr. David Jeremiah skryf in sy boek What in the World is Going On, dat Gomer Duitsland is en dalk ook dele van Turkye ingesluit het. Die etnoloog professor Johan Malan sê dat Gomer Duitsland is, maar dat daar moontlik ook ander Oosbloklande ingesluit kan wees. Oosbloklande, daar kan jy vir Duitsland sien, Germany, en die lande aan die ooste van Duitsland, moontlik van daardie lande saam. En ons merk weer opnuut onder die oppervlakte in Duitsland is daar 'n haat teen die Jode. Hulle het 'n week of twee terug die Joodse moskee wou aanval. Die was gelukkig gesluit en toe die booswig sommer mense in die straat doodgemaak. Onder die oppervlakte hierdie ou Nazi haat teen Israel, wat in die Tweede Wêreldoorlog die Holocaust veroorsaak het. En aan die vyfde land, die vyfde bondgenootskap wat genoem word, die vyfde land is Togarma. Nou Togarma is Turkye. Ons het reeds 'n bietjie oor Turkye gepraat. Turkye is absoluut anti-Joods. En Erdogan, die president, is 'n hater van Israel. Erdogan verlang na die Ottomanryk. Weet jy wat is die Ottomanryk? Is die ou Turkse ryk wat Israel beheer het en groot dele van die Midde-Ooste beheer het en Jerusalem beheer het. So die wêreld mag kyk wat maak Erdogan se Turkse troepe in Sirië besig om 'n strook teen die grens skoon te maak. Dis wat die wêreld sê. Maar Bybelse profesieë sê hierdie land sal uiteindelik saam met Rusland mik na Israel. Daarom is die troepe van Turkye vanaand in Israel. Rusland en sy bondgenote is vandag in plek. Kan ek vir jou op hierdie wêreldkaart wys? Rusland en hier is die bondgenote. Iran, Ethiopië, Libië, Duitsland en Turkye. En drie van hierdie lande, dit is Rusland, Turkye en Iran, het vanaand soldate in daardie landjie Sirië, wat reg noord van Israel is. En op hierdie kaart kan 'n mens amper Israel nie sien nie, maar Israel is hier geleë. Rusland en sy bondgenote, wat 'n listige plan teen Israel sal bedink in die eindtyd. Maar daar sal nie net vyf bondgenote wees nie. Daar word in hierdie hoofstukke gesê, nog baie ander nasies wat nie genoem word nie. wat saam sal deelneem. Daar gaan 'n geweldige Israeliese haat teen Israel in die wêreld ontstaan. En dit word ook in ander Bybelse profesieë voorspel. En hulle gaan almal deelneem aan hierdie inval in Israel in die eindtyd. Maar wat sê die Bybel, wat is die motiewe? Dis die vierde punt, die voorlaaste een. Wat is die motiewe vir hierdie oorlog? Die Bybel sê, dit is Israel se rykdomme. En al hierdie nasies soos Rusland en Iran en Turkye en van die ander ook, is so op die rand van ekonomiese ineenstorting. Dit is 'n bekende feit in die wêreld. So hulle loer na Israel en Israel se rykdomme. Kyk wat sê die Bybel, Esegiel 38 vers 12 tot 13, om buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die pynhope wat weer bewoon is, teen 'n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon. Kom jy om buit te maak? Het jy jou menigte by mekaar laat kom om roof te rowe, om silwer en goud weg te dra, om vee en goed weg te neem en om buit te maak? En die manier wat Esegiel hier gebruik om 'n punt te maak is om 'n vraag daaroor te vra. Hulle gaan kom om buit te maak Israel se rykdomme. In Januarie maand 2009 is daar beduidende gas- en oliebronne in die Middellandse See ontdek teenoor die kus van Israel. Op die 30ste maart 2013 is met die ontginning van hierdie ryk gas- en oliebronne begin. Maar daar is nog oliebronne ontdek. 'N reuse oliebron is ook op die Golan Hooglande ontdek. En op die kaart kan jy sien waar die pyltjie is. Dis die noordgrens van Israel op die Golan Hooglande. En dan sê hierdie artikeltjie in die Jewish Press van die 7de Oktober 2015, a massive oil reserve has been discovered in the Golan Heights by an Israeli energy company, regional news outlets reported Wednesday. The find by Afek Oil and Gas confirmed to be 10 times larger than the average oil field worldwide could boost Israel's relatively young oil industry and meet domestic energy demands. En hierdie artikeltjie gaan voort om te sê, the land of milk and honey now quickly becomes the land of gas and oil. En nou sê hulle, daar's nou nog 'n rede waarom mense na Israel sal kyk. Hierdie selfe artikeltjie skryf en sê, Syrian rebels, the Islamic State ISIS, the Assad regime, and today that means Russia, now have another reason to capture the Golan Heights, and that reason is oil. Asof dit nie genoeg is nie, het John Brown, die eienaar van die maatskappy Zion Oil and Gas, onlangs waarskynlik die wêreldse grootste, let op, die wêreldse grootste olieveld ontdek. En waar is dit geleë? Wel, dit is in die sentrale noordelike deel van Israel. En sê die artikel, possibly the largest oil find in history, more oil than all the other Middle East nations combined, where? In the Valley of Armageddon. In die vallei van Armageddon, waar ons lees Openbaring 16 vers 16 sê, 'n groot oorlog sal plaasvind. Volgens Esegiel sal Rusland en sy bondgenote 'n motief hê om hulle hande te lê op die rykdomme van Israel. Nou die vyfde, die laaste punt. Die inval en die uitslag van hierdie oorlog. Die Russiese inval in Israel sal waarskynlik 'n verrassingsaanval wees. Kyk wat sê die teks. dan sal jy optrek soos 'n onweer wat aankom. Jy sal wees soos 'n wolk om die land te oordek, jy en al jou leers en baie volke saam met jou. Lees 'n bietjie hierdie vers duidelik. Jy sal optrek soos 'n onweer wat aankom, die gedreun van duisende vliegtuie, soos 'n onweer wat aankom. Soos 'n wolk om die land te oordek, valskerm soldate wat losgelaat word oor hierdie hele Israel, soos 'n wolk om die land te oordek. 'N ontsaglike groot weermag sal Israel van alle kante binne val. Israel is eintlik omring deur vyande. Maar daar gaan 'n goddelike ingryping in hierdie oorlog plaasvind. God self sal tot die stryd toetree. Niemand gaan Israel help nie, nie Amerika, geen ander land nie. God self gaan Israel help. God sal hierdie nasies uitwis wat met die plan kom om Israel uit te wis. Met hierdie oorlog sal die Here homself, soos ons reeds gesê het, as die magtige, as die heilige, as die grote God aan die nasies van die wêreld openbaar. Let op, Rusland en sy bondgenote se neerlaag sal nie deur 'n menslike hand bewerk word nie. Selfs Israel sal in hierdie oorwinning geen aandeel hê nie. Onthou jy toe Farao se soldate Moses en die Israeliete agterna gesit het toe hulle uit Egipte getrek het die woestyn in? Het die Here self die totale Egiptiese weermag omgebring in die see. Net so gaan het wees met hierdie oorlog. God gaan ingryp. God gaan hierdie nasies se neerlaag bewerk. God bewerk 'n magtige oorwinning. En hierdie tekste spel dit uit. God word toornig teen die vyande van Israel, vers 18. Daar kom 'n ontsaglike aardbewing, vers 19. Verwarring oorweldig die leers sodat hulle mekaar doodmaak, vers 22. Pes breek onder hierdie vyandige soldate uit, hulle kan nie veg nie, hulle is siek, hulle moet huis toe. Haal oorstromende stortreen as ook vuur en swavel, reën uit die hemel op hierdie groot leer. Dit is wanneer die almagtige Skepper die ongelyke stryd begin tussen skepsels en Skepper. Onregverdige oorlog waarin God die oorwinning sal behaal. Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leers en die volke wat saam met jou is, aan die roofvoëls van allerhande vere en aan die wilde diere van die veld het ek jou as voedsel gegee. Op die oop veld sal jy val, want ek het dit gesê, spreek die Here, Here. Ek wil net die aandag vestig op hierdie roofvoëls wat in hierdie teks genoem word. Aan die roofvoëls van allerhande vere het ek jou as voedsel gegee. Nou, professor Johan Milan is so 2-3 terug oorlede, en ek dink hy is heeltemal te vroeg oorlede. Hy het nog so baie gehad om te doen, so baie insig en kennis om te deel, en hy was vir my 'n soort van 'n monitor, 'n mentor liewer moet ek sê. En die boek oor die wederkoms van Christus, wat nou môre aan daar sal wees, het hy vir my help deurwerk. Ek het dit na hom toegeneem en gesê, kyk asseblief, is alles oké, okay, is alles reg, is die feite reg, is die Bybelse beskouwings reg. En hy het ook in daardie boek die voorwoord geskrywe. En toe het hy 'n paragraaf in my boek ingeskryf en gesê, hierdie inligting skenk ek aan jou, so en dit is in die boek ingeskrywe. Dit gaan oor die roofvoëls. Die inligting kom van professor Johan Milan en hy skrywe, die Israeliese lugmag het 'n dokumentêre video vrygestel met die naam van Flying with the Birds. Die Israeliese lugmag het meer vegvliegtuie verloor wat teen voëls vasgevlieg het as wat hulle vegvliegtuie in oorloë verloor het. Dit het die Israeliese lugmag genoop om navorsing te doen oor die beweging van hierdie voëls oor Israel. En hulle het fisies hulle vliegtuie geneem en hierdie voels gaan soek en saam met die voels gevlieg en navorsing gedoen. Vandaar die naam van die dokumentêre film Flying with the Birds. En die navorsing van hierdie dokumentêre film het aan die lig gebring dat 15 miljoen trekvoels elke jaar oor Israel vlieg en hulle verteenwoordig 280 species waarvan die meeste vleisvreters is. En tydens die hoogtepunte van hulle noordwaartse en suidwaartse migrasies vlieg daar oor een enkele dag net arende, 45.000 arende per dag oor Israel. Hierdie voels kom in die herf van Sentraal en Oos-Europa, asook dele van Asië, en hulle vlugroutes na die suide bottleneck almal oor Israel. Die rede hiervoor is dat die warm lug bo kan die woestyngebiede opstyg, en het maak dat die voels makliker hoogte kry, verder kan vlieg, minder energie verbruik. Die voels se noordwaartse en suidwaartse migrasies bottleneck almal oor Israel. En dan skryf Johan Milan, baie van hulle stryk in Israel neer om te rus en iets te ete te soek voordat hulle verder vlieg. En hy sê, op een van hulle jaarlikse vlugte in die nabye toekoms gaan daar groot fees in Israel vir hulle berei word. En dan gaan hulle langer as gewoonlik vertoef. Aan die voels van allerhande vere het ek jou as buit gegee. Ek sluit af, baie mense vra, precies wanneer sal die Esegiel 38-39 oorlog plaasvind? Ek gee net 'n paar punte daaroor. Eerstens moet ons sê, in die einde van die dag, in die eindtyd. Tweedens moet ons sê, wanneer Israel versamel is uit al die volke, hulle is vanaand reeds in hulle land. Derdens, wanneer die mure, wanneer die stede in Israel geen mure het nie. Vroeër jare, al die stede in Israel mure omgehad. Vandag woon hulle sonder mure. Mure met twee U's, nie, nie IE nie. Hulle is nie sonder mure nie, hulle is sonder mure. En dan, wanneer Israel in veiligheid sal woon. Hier is 'n groot vraag. Wanneer woon Israel in veiligheid? Ek luister gereeld na Amir Tsarfati, die Jood, wat oor die eindtyd praat, na J.D. Farag, wat ook oor die eindtyd praat, wat 'n Palestyn is of 'n Arabier is. Hierdie twee mense is weergebore mense, hulle praat oor die eindtye. Weekliks volg ek hulle news updates, en hierdie manne is met hulle vingers, hulle duime op die polse van wêreld gebeure. Nou praat hulle oor hierdie veiligheid. Amir Tsarfati, wat die Jode sê, ons voel baie veilig in Israel. Al die lande oor die grense is daar chaos en probleme. In Israel loop ons in Jerusalem in die nag op die strate, ons vier fees, ons voel veilig. Ons het hierdie Iron Dome oor Israel. Ons voel baie veilig. Maar ons weet nie helemaal so veilig nie. Maar dan moet 24 uur per dag gewaak word oor Israel se veiligheid. Daarom sê andere, dit gaan eers wees wanneer die antichrist, die komende antichrist, 'n vredesverdrag met Israel sluit. Daar word gepraat van daardie verdrag, Daniël 9 vers 27. 'N vredesverdrag tussen Israel en die Palestyne. Dit sal 'n groot ding in die wêreld wees. En julle weet dat die regering van Trump is besig om te praat van the deal of the century. Dis mos nou nie iets wat vir julle vreemd is nie, is dit? The deal of the century. En Jerry Kushner, sy skoonseun, is eintlik die ou wat hiermee besig is, en Jerry Kushner is 'n Jood. En sy besigheidsadres in Israel, sy straatadres liewer in Londen waar hy bly is, of in New York waar hy woon, 666. Moenie afleidings maak nie, ek sê niks daarby nie, ek noem het net vir jou die feite. En hy is besig met hierdie vredesverdrag, the deal of the century. Hulle wou dit al bekend maak na die verkiesing in Israel, as een van die kandidate in Israel sou wen. Niemand het regtig nog volstrekte meerderheid nie, en Netanyahu veg om oorlewing om 'n parlement saam te stel. Nou wag hulle met die vredesverdrag. En as dit dalk die deal of the century sal wees, die vredesverdrag, as het dalk dit sal wees van Daniël 9 vers 27, dan moet ek vir jou sê, is die inval in Israël baie, baie nabij. Dit staan die wereld voor die deur. Die Heere Jesus Christus kan enige dag kom op die wolke om sy kinders te kom haal. En ek sluit af deur te vraag, as dit gebeur, is jy gereed? Ek het nou baie tyd gebruik om inligting deur te gee oor hier die teken van die eindtyd, die oorlog van Jesegiel 38-39, net om aan te toon hoe nabij ons daaraan lewe, hoe nabij ons daaraan lewe. Maar in die slotoomblikke van die diens wil ek vir jou vraag, as dit vannacht moet gebeur, en Jesus met sy kinders kom haal, soos hy gesê het, hy gaan doen, in een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassein, en hulle moet in een oomblik weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, sal jy gereed wees, vir daar die gebeurtenis. Is jy werkelijk seker, dat jy kind van God is? Ek vraag nie of jy godsdienstig is, en of jy een Christen is in die gesin dat jy in die Christendom groot geword het en daarin opgegroeid nie, nee. Ek vraag nie of jy die Bybel glo nie, nee. Ek vraag of jy weergebore is. Ek vraag of jy werkelijk gered is, of jy waarlik een kind van God is. Want ons is allemaal van nature kinders van die toren. Dit sê die gereformeerde belydenisskrifte, en dit sê die Bybel ook. Ons is van nature kinders van die bose. Ons is sondaars gebore. Daarom doen ons sonde. Ons is inherent sondaars. En ons moet gered word, vergewe word, gewas word in die bloed. Ons moet tot bekering kom. Elke mens moet tot bekering kom. Ek vraag of het jy al tot bekering gekom. Dit is eintlik die rede waarom ons hierdie dienste hou, om mense aan te moedig om tot bekering te kom, om hulle self gereed te maak, want die tyd is min en die wederkoms van die Here is nabij. Ek wil vir jou reguit vra die vraag uit Romeine hoofstuk 8 vers Romeine hoofstuk 8 vers 9 wat sê, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan God nie, woon die Heilige Gees vanaand in jou hart. Nie, ek weet nie, dominee, as jy nie weet nie, dan is jy nie gereed nie. En hy sê hulle hoofstuk, Romeine 8 vers 16, sê die Bybel, die gees getuig saam met my gees, hoofletter G, die Heilige Gees, getuig saam met my gees, kleinletter G, dat ek 'n kind van God is. Het jy daar die getuienis in jou hart? En het help nie om hieroor vir jouself alleen te vertel nie, jouself te bluf nie, jouself te bedrieg nie. Of jy het het nie, my vriend. En daarom maak ek nou 'n uitnodiging. Vanaand kan 'n geleentheid word, as jy besef dat my saak is nog nie reg met die Here nie, en ek moet het reg maak, waarin jy dit kan doen. Jy kan het vanaand doen. En talle mense al het by dienste soos hierdie, hulle sake met die Here uitgemaak, hulle geestelike sake, en kinders van God geword. En ek wil vra, wil jy nie ook nie? Mag die Here jou help. Amen. Kom ons buig ons hoofde terwyl ons so sit. Ek gaan nou 'n slotgebed doen. Almal se hoofde geboe oë gesluit voordat ek die slotgebed doen, wil ek net 'n geleentheid gee. Ek wil vir jou help en daarom doen ek dit omdat ek jou wil help. As hier iemand in hierdie diens is wat vra, "Dominee, bid vir my. Ek wil graag my saak met die Here regmaak." Help my, dominee. Terwyl almal se hoofde geboe is en oorgesluit is, steek het jou hand op en laat sak het dadelik weer. Ek sal het sien, die Here sal het sien. Dankie vir julle hande, waardeer het baie. Baie dankie, baie dankie. Bid vir my, dominee, help my. Ek wil my saak met die Here uitmaak. Is daar nog enige iemand anders? Steek ook jou hand op, wat ek het kan sien. En die Here sal het sien. Baie dankie, baie dankie. Waardeer, baie dankie. Ek gaan nou 'n gebed doen en ek wil vir die mense wat die hande opgesteek het vra, net daar waar jy sit, dat jy saam met my in jou hart saggie sal bid. Net daar waar jy sit, is die Here Jesus Christus teenwoordig. Hy is nou hier by ons. Sal jy daar, net daar waar jy sit, jou hart vir hom oopmaak. Ek gaan jou help. Ek gaan saam met jou bid. En jy gaan saggie saam met my in jou hart bid. En jou lewe en hart vir die Here oopmaak. Kom ons bid. Bid saggies in die hart saam met my die volgende woorde. O Here, ek kom vanaand na U toe. Ek wil dubbel en dwars seker maak. Ek wil gereed wees as die basuin blaas en as die wederkoms van Jesus plaasvind. En ek weet ek is 'n sondaar. En ek erken dit vanaand voor U. En ek vra, o Here, was my met U kosbare bloed. Vergewe my asseblief al my sondes. En ek maak nou my hart vir U oop, Here. En ek nooi U in my hart, in my lewe in. Ek neem U vanaand aan as my verlosser en my saligmaker. Help my om van vanaand af vorentoe aan U te dien met my hele hart, met my hele lewe. Dankie dat U my gebed hoor en dankie dat U doen wat ek vra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons waardeer die teenwoordigheid vanaand. Baie dankie dat U gekom het. Ons wens U toe 'n aangename nagrus en sterkte vir die week wat voorlê. Môre aand om 7:00 gaan ons saam sing. 7:15 gaan ons met die diens begin. En môre aand wil ons met U praat oor een van die mees opwindende onderwerpe oor die wederkoms van Christus. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. En ons vra dat jy môre aand kom. Ons nooi jou persoonlik self uit. Nooi ook iemand anders met jou saam en ons hoop dat sal vir jou moontlik wees. Ontvang die seën van die Here. Gaan in vrede, welteruste, lekker slaap. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.